Pojďme otevřít Boží slovo. Matoušovo evangelium, 14. kapitola, 1 až 12. V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi a řekl svým sluhům: to je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých, proto v něm působí mocné síly. Tento Herodes totiž zatkl Jana, dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu říkal: není dovoleno, aby si měl za ženu. Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. Na Herodovi narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi a on jí s přísahou slíbil dát, o cokoliv požádá. A ona, navedena svou matkou, řekla: dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby ji vyhověli. A dal Jana v žaláři stít. Tak přinesli jeho hlavu na míse a dali ji dívce, ona ji donesla své matce. Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je. Pak šli a oznámili to Ježíšovi. Ještě předtím, než si pustíme video z takové klasiky českého divadelnictví Stroupežnický naši furianti. Je to 3minutové video, myslím, kterému se podařilo vyjádřit něco z toho dnešního textu, ale všeobecně z naší kultury a z našího charakteru jako lidí. Dneska se zamyslíme v první části, protože těch 12 veršů jsem si rozdělil na dvě části. Příští týden to dokončíme. Budeme se dívat vlastně na smrt Jana Křtitele očima Heroda Antipy. A já jsem si pojmenoval toho Heroda Antipu muže ve středním věku: hlavně nestratit tvář. Hlavně nestratit tvář. A všimněte si, že tam budou problikávat určitý kříž, je to situovaný do vesnice někdy v druhé polovině 19. století, kde je takový ten lidový katolicismus. Pán Bůh sem, Pán Bůh tam, přitom ten charakter není úplně dobrý. A jako zkuste na základě toho textu pozorovat i tu roli těch žen v pozadí těch mužů. Je to komedie, je to satira na vesnici, ale myslím, že se mu podařilo něco vyjádřit. Tak, můžu poprosit to pustit. Jo, a ještě vlastně jde o to, že je to svatba dvou statkářských rodů, jsou spolu teďkon v hospodě a budou podepisovat smlouvu o majetku a o tom všem, jo?
Tahle smlouva by se měla zabít něčím jiným než pivem.
Čím, Marku?
Řekněme, příkladně, takhle nějakým punčem.
Punčem?
Já mám výborný ruský punč. Zrovna z Ruska.
No tak ho přineste, Marku! Já platím, co se ho vypije. Přineste 5 flašek.
Marku, stůjte. Ten punč platím já. Přineste 10 flašek.
Poslouchej, Filipe, tu hanbu si neuděláš, aby Bůhšek ten punč platil.
Víš, že ne, Marku, pojďte sem. Vraťte se, já Bůhšek ten punč platím já. Marku, přineste 12 flašek.
Poslouchej, starý, přece se nedáš před celou vší zahambit, že jsi ten punč nechtěl platit.
No to si píš, že ne. Marku, vraťte se. Ten punč platím já. Přineste 15 flašek.
Jakube, ten punč platím já. Marku, přineste...
Řekni 25.
25!
Marku, stojte, ten punč platím já, přineste 26 flašek.
Marku, mi tam nechoďte. Jakube, ten punč platím já.
Marku, přineste... 30!
Jakube, nepovol!
Marku,
Marku, nechoďte nikam, ten punč platím já, přineste 35 pro všechny.
Filipe, nepovolbuj!
Jakube, ten punč platím já! To by bylo, aby se všude říkalo, že já jako jedinej mám v naší obci dva grunty a že jsem u smlouvách neplatil punč! Marku, přineste 40 složek! A to chceš jako říct, když já mám jenom jeden grunt, že nemůžu ten punč zaplatit, tak abys viděl, teď teprve nepovolím, i kdyby na to mělo prasknout 10 strychů při níž tej chorý. Marku, nechoďte nikam, ten punč platím já, přineste 47 flašek. Jakube, já jsem tě nechtěl urazit. Hromě zap, že ne, ale ten punč platím já, už protože jsem starostou obce a ty víš velmi dobře, že já jdu na čest. Marku, přineste všechen punč, co tam máte. Stůj, Marku, nepoch!
Počkej, stará, já ho seknu.
A víš ty co?
Co?
Co? Plať si tedy ten punč. Ale já ti ukážu, že my u nás na našem gruntě tak jdeme na čest. Víš, já jsem slíbil Verunce 7000 zlatých přínosů, ale já mám pro ní v písecké záložně 8000. Já přidávám 1000 zlatých a Verunka má od téhle chvíle přínosu 8000. Vy jste svědky, tady je ruka a teď si ten punč můžeš pro mě za mě klidně zaplatit.
Starý, to jsi dobře udělal, aby všichni viděli, že se nabuškoj v gruntě, taky nedaj zahambit.
Jakube.
Sedí stará.
Jakube! Tohle je od tebe, jak se mezi pány říká, Nobel. Dej pánu štěstí.
No. Dej pánu štěstí. Něco ti řeknu.
Co?
O tomhle se bude vyprávět tak 5 hodin cesty ve úkolí.
To doufám.
To si taky myslím.
Marku! Přineste mi jednu cikáru.
Muž ve středním věku nechce ztratit tvář. Muž ve středním věku, jehož duše je křehká a ten text svítí na život Heroda Antipy, na jeho život, na jeho rozpoložení. Byl to syn Heroda Velkého, to tetrarcha znamená jako čtyři, že jo? Vládce čtyř míst. A Herodes Velký měl území, rozdělil to na, pro své čtyři syny a tenhle ten Herodes, ten dnešní, z toho dnešního textu, protože Herodes je příjmení nebo titul, tak vládl pouze v Galileji a Pereji. Vládl dlouho, od roku 4 do roku 39, 35 let. Byl to jako malý člověk z pohledu Říma. Jeho království to byl kraj. To nebylo moc. Takže to byl někdo, kdo byl dosazen pod dohledem Říma a měl na krátký čas omezenou moc. A já se vás chci zeptat, jestli mohl mít nějaké vnitřní problémy, protože on se narodil v rodině, kde jeho táta byl Idumejec, což jakoby není Žid, aby se dostal na židovský trůn, tak si vzal židovku Mariame, kterou později nechal zabít její syny, aby se dostal na ten židovský trůn. Nezapomeňme, že to byl Idumejec. Jo? Nebyl to Žid. A on vyrůstá v této rodině s tímto otcem. A ten text, který jsme dneska četli, má povrchní a vnitřní část. Ta povrchní je někdo, kdo má peníze, kdo má vliv, kdo má nějakou moc, kdo je z význačné rodiny, ale vnitřně je rozpolcený, osobnostně nezralý a nejistý. Není král. Josefus Flavius udává, že se několikrát snažil získat titul král, ale Římu to nedovolil. A měl falešné mínění o sobě samém. Podléhá manipulaci. Hlavně nepovol, ať nás nepomluvěj, že na Buškově gruntu to zvládneme. Takže na konci, podle mě, nemusíte s tím souhlasit, dávám tak předestírám, osamocený, zneužitý muž, který nechtěl ztratit tvář. A co mu zbyde? Noční můra. Že se vrátil ze smrti Jan Křtitel, když on, Herodes, tenhle ten ho nechal zabít. Zabili Jana Křtitele na jeho příkaz. A mám otázky nad tím textem, si kladu otázky. Byla jeho touha Jana Křtitele původní, skutečná, vlastní, přestože tenhle ten text nám říká, že ho chtěl zabít. Nebylo mu to taky trochu vmanipulováno? Navíc, když se tohle všechno okoření špatnou teologií, a tady se nám projevuje, že byl ten idumec, a polopověrečnou pohanskou vírou v návrat duchů, tak to dělá v hlavě chaos a zmatek. A vůbec ta Herodova rodina všeobecně byla známá pro ten postmoderní guláš, já to říkám moderním jazykem, oni prostě tam vzali trošku židovství, trošku pohanství, trošku Říma a uvařili si ten synkretický mích, ten náboženský novotvar, ten guláš, jak dneska religionisté mluví o spiritualitě bramborového salátu nebo všeobecného guláše. Trošku Buddhy, trošku toho, trošku toho, trošku toho. Takže a teď jako udělám krok a možná si řeknete, že to je mylně. Nechám to na vás. Moje otázka zní, nemůže tohle být důvod krize mužství v církvi? V krizi je všeobecně víc žen. Chvála Bohu za ženy. Muži nechtějí do staršostva, nechtějí v církvi vzít zodpovědnost. U tohohle Heroda tady byla špatná, nedostatečná teologie. Lékem mi byl dobrý, poctivý zápas o pochopení, čemu věřím. U toho Heroda byla polopohanská víra v návrat duchů. Lékem je kontrola toho, co pouštím do své víry a když najdu něco nezdravého, tak to odstraním. Možná, že někteří muži v církvi jsou v některé oblasti, která je hodně určuje zraněná, neuzdravená, nezralá duše. Ale my přeci víme, že když dám svůj život Ježíši Kristu, tak hledám cestu osobní zralosti. Cesta osobní zralosti v Kristu. Jeden křesťanský autor to kdysi nazval operace bez narkózy. Je to operace na naší duši. Každý z nás něčím procházíme, máme nějakou 13. komnatu. A Kristus nám pomáhá ji uzdravit. Tenhle nezdravý mix dělá tu neplechu v jeho duši. My totiž musíme číst ty první dva verše jako zpětnou reakci. Ono nechal zabít a teď najednou se objeví Ježíš. Tak se mu to, jako takhle, mu to spojí, takhle se mu to spojí. A je to zpětná reakce duše na to, co se událo v minulosti. A známost Ježíše Krista narůstá v té oblasti. Tak Herodes se zbaví Jana Křtitele, teď se tady objeví někdo jiný, kdo to je? Jan Křtitel, z kterých stal z mrtvých? Takhle reaguje on. A ta jeho reakce ukazuje na něco nevyřešeného. Objeví se Jan Ježíš a jemu to spustí tu reakci, že to je Jan Křtitel. Každý z nás má nějaké spouštěče, kterému jako spustí něco a padá do nějaké paniky nebo něco. Tady u něj to jsou výčitky, strach, svědomí, možná hněv, možná touha po pomstě. Co si vzít z těchto dvou veršů? Každý člověk má svědomí, které se občas ozve. Je v jeho minulosti něco nevyřešeného? Tady něco možná, co odsouvá, co přehlíží, před čím utíká, a hledá celoživotní výmluvy. Víte, že tenhle ten sbor hodně formoval bratr Valeš, stařičký kazatel, který byl dlouhodobě vězeňský kaplan, který po revoluci komunistické, nebo když komunisti padli, spíš lépe řečeno, začal rozjíždět jako první duchovenskou službu ve vězení. A tohle je jeho věta, že vězení je plné lidí, kteří se vymlouvají na svého otce. Křesťanský postoj je, měl jsem to v životě těžké, mám to v životě těžké, ale věřím, že mi s tím Bůh bude pomáhat. To je postoj. A ne, že se budu vymlouvat na to, že jsem měl drsného otce, že jsme měli u nás rodině málo peněz, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A když to zní z mých úst možná tvrdě, tak to nechte působit skrze Ducha svatého Kristem. Ale Kristus přichází a uzdravuje nás z těchto traumat, z těchto zranění. Kristus nemá být tím, kdo utíká, kdo hledá Kristus křesťan, kdo hledá celoživotně nějaké výmluvy, proč to nejde. To není zralý postoj, ani duchovní postoj. Neříkám to jako někdo, kdo to má jako vyřešené. Říkám to jako spolupoutník na cestě. A dnes máme večeři páně, budeme přijímat chléb a víno. A znovu si musíme zopakovat, že jediná cesta je pokání a odpuštění. A když se mi vrátí můj nepřítel, když ho vidím, tak bych mu nejradši dal ránu, tak se musím zastavit. A odpuštění a pokání neznamená, že ho hned budu milovat, ale že se rozhodnu, aby ten člověk v mém životě, nebo ta událost, nebo cokoliv, neměla v mém životě takový vliv, že to přebije Krista, jeho milost, jeho lásku. Mnozí křesťané jsou vnitřně utlačováni hlasy, výčitkami. A já věřím v tom, tomu, že když je Bůh blízko, když činíme pokání, když rosteme do podoby Pána Ježíše Krista, tak zanecháváme toho rejpání v sobě samém. Ty utlačující hlasy mizí a dochází k vnitřnímu uzdravení. Někdy po celý život. Až ty hlasy utichnou, anebo budou někde vzadu v tichosti a my už víme, že máme poslouchat ten Boží hlas. Takže když vás vychovávali v tomu, že jste ničema a že nic neumíte, a Boží slovo říká, jsi moje milovaný Boží dítě, kterýmu hlasu dáme přednost? Tomu, že jsme milované, přijaté Boží děti. Když budeme pokračovat v tom nasvícení tohohle příběhu jako zpovědi Heroda Antipy, takové nepřímé, proč tak přemýšlel, proč najednou viděl v tom Kristu tu svoji chybu, že nechal zavraždit toho, no protože se mu ozvalo svědomí a tam to máme napsáno, důvod Herodova uvažování je takový, on nechal zatknout Jana Křtitele, vsadil ho do vězení. Zvláštní je, že to bylo vězení, já jsem nikdy nebyl v Izraeli, ale někde nad Mrtvým mořem, to vězení bylo zároveň pevností, jmenovalo se Machajerus a to je vlastně odpověď na to, kde se to stalo. Ale proč to udělal? A tady se nám jako podívá, tady se nám jako objevuje ten vhled do života a vztahu těch elit, do těch významných šlechtických tehdejších rodin. Ono se totiž stalo, že tenhle ten Herodes Antipa navštíví svého polovičně žijícího bratra v Římě a zamiluje se do jeho ženy. Možná si řeknete, tohle je Bible? To mluví o svatých věcech. Tohle Bible mluví o svatém Bohu a o hříšných lidech a o cestě, jak se z rebelanta stát Božím přítelem. A proto tady máme tyhle drsné příběhy. Takže tenhle ten Antipa se zamiluje do ženy svého polovičního bratra. Chce novou ženu. Ono mu nestačí, že jeho první žena je princezna, dcera vládce pouštního království Nabatea. My možná, kdo jste byli v Jordánsku, krásné fotky té Petry, taková ta skalnatá brána. Ona byla z téhle rodiny, která měla tady odsaď. Takže to je jižní Jordánsko. On se s ní, Herodes Antipa, nespravedlivě rozvede. A tady už z pohledu zbožných židů to začíná jako malinko jako dělat problém. A nejenom, že to dělá problém u zbožných židů, její král, její táta, Aretas IV. Byl rozlícen, že tenhle ten Herodův syn takhle nespravedlivě zapudil moji dceru, jeho ženu. A dobil jeho pevnost v roce 36. Protože nikdo se nebude chovat k mojí dceři, tak to ne. A byla z toho válka a pomsta. A kdo byla ta jeho druhá nová žena? Ta se zase rozvedla s Herodem Filipem I., což byl jeho nevlastní poloviční bratr. A Jan Křtitel tady je jako součást té zbožné části obyvatelstva a oni dobře věděli všichni o tom verši: neodkryješ nahotu ženy svého bratra, je to nahota tvého bratra. To slovo nahota tvého bratra nebudeš mít prostě, nebudeš se chovat nevhodně v intimní oblasti k ženě svého žijícího bratra. Nebudeš se chovat nevhodně. Proto říká, není dovoleno, aby si ji měl. A teď se pojďme s tímhletím nastavením podívat do dnešní doby. Jo? Jakým právem mi to já neříkáš? Kdo jsi? Proč mi soudíš? A taková ta dnes vysmívaná odpověď, a kdo mi to jako zakazuje? Nebo jinak, vždyť přeci nikomu neobližujeme, ne? Když to bylo po vzájemné dohodě. Chcete mi říct, že když si vezme bývalou ženu svého dosud žijícího polovičního bratra, tak jak to jako neudělá problémy v rodině. Tak to jako neudělá problémy ve vztazích. Jeden z nejhorších příběhů, který jsem zažil, když jsem bydlel v jiném městě, a kdyby to někdo poslouchal, nechci, aby to bylo rozklíčovatelné. Poznal jsem jednoho šikovného řemeslníka. Já už jsem byl čerstvě manžel se svojí ženou. A on patřil mezi ty, který já jsem si zařadil do kolonky slizoun. On byl hrozně moc na ženský. Já jsem se obrátil v 18, tak ho odpálkujete, rozumíte? Prostě toho, hele, v klidu. A pak se dozvíte. Jedno manželství v pytli a já mám z toho mráz po zádech. Nebo bázeň před Bohem. Druhý manželství, kde si najde ženu, která měla 14-letou dceru. A ano, tak to dopadlo. I s tou 14-letou dcerou. Jeho duše to neuznesla a spáchal odpornou sebevraždu. Takže mě už nikdo nepřesvědčí, takže mě ušetřete mě, prosím, toho, že hřích nikomu neobližuje. Hřích zabíjí fyzicky i duchovně a zabíjí na věky. A já mám někdy pocit, že se my, současná církev, trošku přikláníme k tomu, abychom s takovým tím dnešním moderním nadhledem odsoudili Jana Křtitele. Teď budu mluvit, vy, prosím, odpusťte mi, já to chci vyhrotit úplně do maxima. Prosím, abyste mi odpustili. Předem vás upozorňuji. Mám dojem, že současná církev se spíš přiklání k tomu, abychom Jana Křtitele odsoudili jako přebytečného náboženského hnidopicha. No je to takový ten horlivec, který to přehání. je to vlastně někdo, kdo nerozumí lásce. Kazišuk. Všechno zakazuje prostě, jo? Je to sexuálně frustrovaný, úzkostlivý fanatik. Jenže tohodle muže náš spasitel nazývá Eliášem a největším prorokem starého zákona. A jestli církev bude mít tohle nastavení směrem k hříchu, nedopadne to dobře. Potom vystoupení Jana Křtitele kulturně posouváme z kategorie proroctví a svatosti do kategorie, takhle se dneska křesťani nechodají, to je trapné, nemoderní. A vlastně, teď ten Jan Křtitel dělal něco, co víru dělá neatraktivní, vy křesťani, co jste takový zákonníci. My křesťané víme, že hřích zabíjí, že hřích je nepřítel. Ale taky víme, že nás Ježíš Kristus osvobodil, že jsme ospravedlněné děti Boží a že nás vede cestou svatosti. A když zřešíme, tak to nezmění naše ospravedlnění, náš status před Bohem, pro Ježíše Krista, pro jeho dokonalost. Ale my se musíme v pokání očistit a vracet se na tu Boží cestu. Protože snižování závažnosti hříchu není křesťanský postoj. Můžeme se samozřejmě bavit o Boží milosti, ta je veliká. O pokání, chvála Bohu, že máme pokání, že máme odpuštění. Ale skutečný křesťan hřích nesnižuje. A na druhou stranu musíme přijmout tu kritiku, že se zbytečně křesťan úzkostlivě v sobě nerejpe, nerochní se v něm, protože ví, jaký je rozdíl mezi ospravedlněním a posvěcením. My jsme přijaté Boží děti kvůli Ježíši Kristu. A můžu to přirovnat k tomu, že když jsem byl bez Boha, tak jsem plaval v moři hříchu. Když mě Kristus zachránil, tak mě vytáhl z toho moře a posadil mě do lodě. A když teďkon jsem v té lodi a náhodou na mě cákne to moře toho hříchu, tak to jenom setřu a to je to pokání díky krvi Ježíše Krista. Ale už jsem v lodi, už v tom moři neplavu, už jsem ospravedlněné dítě Boží, už nejsem tam dole, už jsem s Kristem. A jako křesťané také víme, že nás hřích otupuje. Bere nám všechny ty možnosti, jak slyšet Boží slovo. To je ten obraz toho rozladěného rádia. Já se obrátím, dám Kristu svůj život, dostanu dar Ducha Božího, úplně hloupoučce, dostanu ten přijímač, Kristus je ten vysílač, on vysílá skrze svoje slovo, skrze svého ducha a já čím víc budu v hříchu, tím víc ten přijímač můj bude rozladěný a já ho neuslyším. Pokání před večeří páně, že se zpátky naladím na ten Boží hlas, abych neslyšel žádný jiný hlas než jeho. Ale už mi můj hřích nikdy nevezme ten přijímač, ten dar ducha, který jsem dostal. Zazněla tady otázka, a kdo mi to jako zakazuje? Bůh ve svém slově. A tady bych porozuměl, kdyby tady s náma byl někdo poprvé. Rozumím tomu pochopení nevěřících. Rozumím. Ale tam platí to, že tělesný člověk, jak píše v Korinským Pavel, nemůže porozumět duchovním věcem. Nemůže. Proto jim připadáme jak blázni někdy. Tak se církvi nemylme, že hřích ubližuje. Hřích je proti Bohu. Tady vede k zabití Jana Křtitele, k výčitkám. Herodes má problém se svým svědomím. Čelil pomstě otce, zhrzeného otce, který bránil svou zrazenou dceru. A dnes se tomu mnozí smějí, ale my, kdo věříme, přeci víme své. My jsme se přeci přesvědčili o pravdivosti zjevení, které se nám stalo. My nejsme ti, kteří vypnuli mozek. My přeci jsme se přesvědčili a přesvědčujeme, že to, co nás učí Ježíš Kristus, je dobré. A proto dobrovolně a z lásky se snažíme žít svatě své životy. Dobrovolně a z lásky. A pokud někdo ve své víře ještě nedospěl k těm některým věcem, tak se na něj nechceme dívat skrze prsty. Nebo je na nějakého pekelníka. Ale Boží pravdy platí. To další, což mi tak trošku jako připomíná to video, které jsme si pustili, myslím si, že tam byla ta Herodiadina dobře ukrytá nenávist. Ona tu nenávist ventilovala přes někoho. Tady máme ženu v pozadí, která je mistrná intrikářka a manipulatorka. A skvěle to doplňuje Markovo evangelium 6. kapitole. Jan totiž říkal Herodovi, není dovoleno, aby směl za manželku ženu svého bratra. Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Proč? Protože se Herodes Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a chránil ho. Vidíme tu rozpolcenost. A mně prostě přijde, že ten Herodes Antipa oceňuje tu integritu, osobnostní celistvost Jana Křtitele. On ví, že není vnitřně celistvý. Pak tady máme to, že se bál lidu, poslední verš, který dneska ukončíme tu dnešní první část. Byl by ho rád zbavil života Jana Křtitele, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. A bál se oprávněně. Všimněte si, jak z toho textu prosvítá, že to byla jako high society, jako společnost na vysoký noze. Ale tady vyplývá, že on je pod manipulací, vnitřní výčitky a teď, že se bál lidu. Josefus Flavius o něm mluví, nebo mluví o tom, že poprava Jana Křtitele vyvolala společenské znechucení nad jeho vládou a činem. A zároveň v něm vidíme ten rozpor. Na jednu stranu respektuje Jana Křtitele jako osobnost, oceňuje jeho společensko-duchovní celistvost, tu jeho integritu osobnosti, kterou on sám neměl. Bál se Jana, neboť věděl, že to je muž spravedlivý a svatý a chránil ho. A přesto ho nechal zabít? Takže já tady vnímám tohle jako zkrat Herody Antipa pod manipulací, která mistrně rozehrála tu hru a brnkala na stranu prestiže, osobní cti, jeho strachu, co si o nás lidé pomyslí, hlavně nestratit tvář. A kam ho to dovedlo? Co si o nás lidé pomyslí? Já někdy závidím lidem, kteří nemají tak vysoký IQ. Jezdíme sloužit těm lidem do Terezy, což je takový stacionář. Já jim někdy závidím, jak jsou svobodní. Bez těch společenských konvencí. To někdy máme i my v církvi. Že někdy to kulturně je víc než to biblické a teologické. Když se to překrývá, jde to spolu v ruce, super. A ještě bych chtěl naposledy ukázat takovou obranu. Je jedna obraná reakce, kterou se snažíme vyhnout vlastní zodpovědnosti. A snažíme na sebe vždycky hledět, že vypadáme tím, že jsme ti lepší. A tak si vymyslíme nějakou racionální, logickou, rozumovou odpověď, která nás bude ospravedlňovat. Proč jsem vlastně udělal to, co jsem udělal? A zase Josefus Flavius uvádí, že Herodes Antipa ospravedlňoval popravu Jana Křtitele tím, že Jan prý pobuřoval a konal rozvratnou činnost. Že Jan pobuřoval a konal rozvratnou činnost. A to je budoucí obvinění pro všechny zbožné křesťany v dnešní době, které se objeví, když se osobní pýcha druhého setká s boží svatostí. Snad ne, Bože, nedej, s naší hloupostí křesťanskou někdy, jo? Nebo necitlivostí. Ale i tehdy jsme lidi. Víte, že i křesťané ve starém Římě byli nazýváni rušitelé pořádku? A vlastně každý režim, který je protibožský, bude tohle používat a bude eliminovat boží lid. Víte, co to je thought crime, myšlenkový zločin? Thought crime. Je to nový pojem z takzvaného, promiňte ty anglický slova, z newspeaku, z nově tvořeného jazyka. Prvně bylo použito tohle slovo v dystopickém románu od George Orwella 1984. Jedinec se vzbouří proti systému, nesouhlasí se systémem, myslí jinak, než je mu to řečeno, a tvoří myšlenkový zločin. A po druhé, to bychom mohli říct, že to zůstalo v oblasti románu. Adam Smith, 53-letý fyzioterapeut, bývalý armádní veterán v Británii, byl shledán vinným za to, že se modlil v oblasti, kde je potratová klinika. Víte, jak se modlil? Jenom takhle se pnul ruce a takhle se stišil. Přijde vám to jako myšlenkový zločin? Ona totiž, ta místní správa, vydala vyhlášku, že 50 metrů od té kliniky, nebo nějaký metry od té kliniky, se nebudete modlit. A on tam šel, protože se zřejmě rozváděl nebo nějakou těžkou chvíli měl a modlil se za svého syna, který byl v té době, jeho bývalá žena šla na potrat. Modlil se za svého syna, kterého tam ztratil. Když se podíváte do Wikipedie, což není dobrý zdroj, tak je to vlastně ten myšlenkový zločin, to, co rozvrací ty pořádky, to je popsáno jako osobní víra, která je proti přijímaným normám společnosti. Osobní víra a postoje, které jsou proti přijímaným normám společnosti. A pokud nevěříte v tu hlavní myšlenkovou linii společnosti, tak vlastně vytváříte z pohledu společnosti modloslužbu. Přinášíte jiné názory do té společnosti a odmítáte ten systém. Je to proti přijímaným normám společnosti. Jan Křtitel byl nazván ten, kdo je rušitel pořádku. Dovolal si tvrdit, že to není dovoleno, aby si dělal to, co si dělal v intimní oblasti. Ten Adam Smith, dostal za tohle, že se takhle stišil v modlitbě, 2 roky podmíněně a 9 000 liber pokutu. Teď v říjnu tohohle roku. 2 roky to trvalo. 2002 se takhle jako kriminálně modlil. Mám tady pak odkazy, můžete si na to, si to zkontrolovat sami. Co si z toho můžeme vzít? Já to jako aplikuju na slabé muže, jo, ale i na sebe, ale i vůbec na nás, i na ženy, na všechny. Někdy se slabí muži vymlouvají, proč věci nejdou, proč udělali to, co udělali a chtějí se vidět v lepším světle. Ale víra v Ježíše Krista nám dává sílu se dívat na sebe sama pravdivě, a to skrze Boží milost a skrze Boží přijetí. Čím více je ve tvém životě výmluv, čím více sám sebe lakuješ na růžovo, čím více tlumíš ty pravdy Božího slova, které Bůh ti říká, tím víc se odaluješ od možnosti osobně zrát, osobně víc prožívat Boží lásku a milost, a ona tady je veliká, zažívat nápravu a možné přetnutí něčeho, co má vliv na tvůj život. A když to přiznáme, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí, říká Kristus. Ano, jsem hříšník. Ano, vymlouvám se. Ano, utíkám od problému. Bože, odpusť mi to. A my víme, že Kristus nalomenou třtinou nikdy nedolomí. A my se mu můžeme vrhnout do náruče, protože on je vždycky dobrý. Amen.